الكرامة.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose kuri mikro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Kimwe mu bibazo bikunda kuba intandaro y'indi bibazo mu mibanire y'ibihugu no mu mibanire y'abantu no kutamenya uburenganzira umuntu abahabwa n'amategeko. Kutamenya ubwo burenganzira bw'ibanze bishobora gukurura intambara ndetse n'urwikekwe mu bihe bimwe na bimwe bikenera gusa imbarutso. Ejo bundi kuwa kane mu kiganiro muri Isanga, Ijwi rya Amerika ryagarutse ku itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda rikanagena imitunganyirize n'imikorere byarwo. Iryo tegeko kandi riteganya uburyo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira abavoka. Bamwe mu bakurikirana ibiganiro byacu badusabye ko twakongera kubumvisha icyo kiganiro ngo basobanukirwe kurushaho. Nubwo atari muri Isango uyu munsi, twifuje ko mu kiganiro dusangira ijambo twabigarukaho mbere y'uko iminsi ishira ari myinshi bikibagirana. Nimuza kumva abantu babaza ibibazo rero mumenye ko ari ikiganiro cyatambutse ko nta bibazo twakira muri uyu mwanya. Noneho ndahita mpijambo umunyamakuru Thomas Kamirindi wateguye kandi akayobora icyo kiganiro.
Ingingo ya 29 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko buri muntu wese afite uburenganzira ku butabera buboneye burimo uburenganzira bwo kunganirwa. Kandi murabizi avoka arahembwa ndetse hari n'abavuga ko ahenda. Bigenda bite rero iyo umuntu adashoboye kwihembera avoka? Itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda rikanagena imitunganyirize n'imikorere byarwo riteganya uburyo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira avoka. Kugira ngo tubisobanukirwe neza twabatumiriye umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Kavaruganda Julien Gustave. Maître Kavaruganda, muraho murakomeye se?
Guturaho turakomeye, nizere ko namwe ariko.
Ye, natwe tumeze neza rwose kandi ndagushimiye cyane uyu mwanya uduhaye. Kuri insanganyamatsiko rero y'uyu munsi yo gufasha mu mategeko mu nkiko abantu badashobora kwihembera avoka, umuntu utishoboye mu mategeko kuri insanganyamatsiko nyakuri ni umuntu umeze ate?
Umuntu utishoboye kubera yuko umuntu aba adashaka kubipimisha ijisho, twisunga icyangombwa gitangwa n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze zivuga icyiciro buri munyarwanda barimo, kugira ngo dushobore kumenya ngo afite ubushobozi bwo kuba yakwishyurira avoka cyangwa ntabwo afite, kugira ngo urugaga rwe rwamuteganyiriza umwunganira.
Iyo agiye mu mategeko nako mu rukiko se, urwo icyo cyemezo akinyuza kuri avoka cyangwa mbese mu yandi magambo umuntu niwe uwo ngutishoboye niwe wishakira avoka akamuha icyo cyemezo cyangwa abanza kunyura mu rukiko akaba ari rwo yereka icyo cyemezo?
Navuga ko biterwa ni harimo kategori, hari uwundi abanza kunyuza ku rugaga akabishyikiriza urugaga rukaba rwamushakira uwo mwavoka. Ntabwo ari we wishakira umwavoka ku giti cye amwereka icyo cyemezo, abanza kubimenyereza kumenyekanisha ikibazo afite. Buri wa gatanu ku rugaga cyicukira aho rukorera twakira abatugana bafite ibibazo bitandukanye, ntabwo icyo gihe tubabaza icyemezo bafite. Ariko iyo inzira z'amategeko bisaba wenda ko itarangirira mu kubagira inama, bisaba ko babona ubafasha nko gutanga ikirego, baba bashobora kwifashisha inzego z'abavoka bitwa bamaje baba kuri buri karere nabo bakorera ubuntu, cyangwa bagahabwa umwavoka utangwa n'urugaga nabo ku buntu. Iyo tubona iki kibazo afite gifite ishingiro kigomba kujya mu rukiko, kandi adafite ubushobozi bugaragara bujyanye n'icyo cyemezo cy'uko akeneye ubwunganizi kandi butishyurwa. Icyo gero ni inzira imwe yo kunyura ku rugaga. Hari indi nzira yari ikirego kigiye mu rukiko rw'ikirenga, icyo gihe ashyikiriza icyo cyemezo cyangwa urukiko rw'ikirenga rukabisuzuma rukatwandikira rutubwira yuko ari umuntu ukeneye ubwunganizi kandi udafite ubushobozi, tukamuha umwavoka umwunganira mu rukiko rw'ikirenga. Indi kategori nayo umwana utujuje imyaka 18 ukurikiranywe mu nzego z'ubutabera mu gihe ageze kuri station ya polisi naho bamushakira umwavoka aho nta nubwo abakeneye gutanga icyo cyemezo kuko kubera ko ari umwana kereka agaragaje ko yari afite ubwo bushobozi ubundi yunganirwa n'umwavoka ubishinzwe ubifitemo ubumenyi bwo kunganira abana muri izo nzego kuva muri polisi muri parike no mu rukiko ku buntu
radijwi rya Amerika yego
inzego z'ubucuruzi ho biragoye ntabwo avoka ntabwo ubundi atangwa ubwo bufasha butangwa ku buntu ku nkiko z'ubucuruzi cyangwa mu zindi imanza zisanzwe icyo cyemezo
kuko abacuruzi n'abantu byumvikane yuko baba bafite amikoro
ubundi niko byariteganyijwe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Maître Kavaruganda muri iki kiganiro no kwiganira n'abaturage hanyuma bakaba ari bo basobanuza bagatanga n'ibitekerezo nagira ngo rero mbazanira uwa mbere yitwa Ildefonse Ildefonse we
yego mwiriwe
wiriwe neza akabazo kawe
nje nashaka kubaza Maître Kavaruganda kuko arabizi wenda wowe nibo ba muri Amerika wasanga ibyo ngiye kuvuga utabizi ikigaragara cyo kugira ngo abo bantu batishoboye abamenye hari ibyiciro byitwa iby'ubudehe kandi ibyo byiciro bigenwa n'abaturage bo mu midugudu bikazamuka bikemerezwa ku murenge ngira ngo niba ntibeshye ibyo byiciro rero abaturage b'u Rwanda hirya no hino mu gihugu ntibahwemye kugaragaza yuko byagiye bashyira mu byiciro badakwiye hari ababaga bari mu byiciro byakabaye bya mbere n'ibya kabiri kubera inzangano bafitanye nabo mu miyoborere y'ibanze cyangwa se wenda ruswa yimakajwe ugasanga babashyize mu byiciro bidakwiye bitabemera kubona ubwo bufasha bemererwa n'amategeko ubwo bishatse kuvuga ko ari nk'umuntu agomba kuba ari mu cya mbere akisanga mu cya gatatu mu by'ukuri ari ntaho nikora nyine ntacyo yishoboreye urumva ayo mategeko amurengera ntiyakamurengeye kuko ari mu cyiciro kitamwemerera kurengerwa n'ayo mategeko aho rero nubwo ntarenganya Kavaruganda kuko atari we wagenye ibyo byiciro ariko njyewe nzi neza yuko hari abantu benshi babuze ubutabera nyine kuko batishoboye kandi byose byaraturutse kuri ibyo byiciro by'ubudehe hari n'aho abaturage bigeneraga ubwabo bati aba bakwiye kujya mu cyambe cyangwa mu cya kabiri byagaruka bivuye aho hejuru ugasanga bigarutse bari mu cya kane cyangwa cya gatatu rero nkibaza nk'abavoka kuko barabizi neza ndumva ibyo bintu atari ubwa mbere abyumvise Maître se yibura ku icyo kibazo kizi ntiyumva ko hari abantu baba bararenganijwe byibura ngo agire inama cyangwa ubundi buvugizi bagira bwihariye ku bijyanye n'ibyiciro by'ubude kugira ngo abantu basigingijwe n'icyo kibazo byibura babe bagira ubundi buvugizi bakorerwa
ye urakoze iri dufonse we
urakoze
namwumvise ikibazo tugejejeho ni ukuvuga ngo nicyo twaheragaho ko umuntu tuganye ku rugaga rw'abavoka akatumenyesha ikibazo afite tubanza gusuzuma ikibazo afite tukanamugira inama kuri iyo permanence iba buri wa gatanu ku cyicaro cy'urugaga iyo noneho bisabye ko bijya nko mu nkiko nibwo haba ari uburyo bubiri bwo kumufasha haba ari uburyo bwo kumushakira umwavoka w'urugaga cyangwa umwavoka bita abamaje donc bakorera ku karere kuri buri karere bakaba baba banakorana n'urwego rwa minisiteri y'ubutabera ariko barakoze ibizami baraninjiye mu rugaga rw'abavoka nubwo baba bakora muri urwo rwego rwo gufasha abatishoboye icyo navuga rero aho ngaho ni uko iyo icyiciro tuvuge ku cyiciro babushyize umuntu mu cyiciro cya gatatu cyangwa icya kane abona atari cyo cyiciro akwiye mu buvugizi aba ashaka kutugezaho ikibazo cye akanatugezaho ikibazo cy'uko icyiciro arimo abona wenda kidakwiye n'ibimenyetso byerekana ko wenda baba baramwibeshyeho bakamuha ubushobozi adafite kuko ushobora kuba ari mu cyiciro cya wenda wari wishoboye ariko ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima ukaba wahura n'ibibazo by'uburwayi cyangwa umwana wagufasha cyangwa ibyo wari utunze bikaba byagabanuka icyiciro wavuyemo ukajya mu kindi cyiciro kiri hasi kurushaho ariko inzego zitabimenye cyangwa amakuru abantu bagufiteho bitagaragaye nawe utashoboye kubimenyekanisha icyo gihe biragorana ko bihinduka yambaza bicyurugagara warushobora kubikoraho iyo urugagara ubimenye ubuvugizi dukora mu nkiko no mu nzego zibanze tuba dushobora kubikora tuvuga tuti uyu muntu ibimenyetso tugejejeho amakuru twabonye wenda watuye aragaragaza ko icyicaro arimo cyangwa yabayemo cyakagombye guhinduka tukaba twamuha ubufasha cyangwa dusaba ko n'icyicaro icyo cyemezo cy'icyicaro arimo cyahinduka ubuvugizi ntabwo bw'urugagara rw'abavoka ntabwo ruhagararira gusa mu nkiko radiyo tuba dushaka kureba no kureba niba igisubizo gishobora kuboneka ikibazo kitagiye mu nkiko.
Radiyo Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Maître Kavaruganda Julien Gustave ni umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda kandi turaganira ku buryo bwo gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira abavoka mu manza no mu mategeko. Kuri telefone dufite Jean-Claude. Jean-Claude we, akabazo kawe.
Yes, ndingoboka Jean-Claude nibereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda. Mu ntara y'Iburasirazuba. Ndabanza gushimira umutumirwa wacu mwatuzaniye Kavaruganda. Ikibazo cyanjye n'igitekerezo ndabanza kumushimira kuba mwamutuzaniye tukaba tuganiriye kuri rya Amerika. Tukamugezaho ibibazo n'ibitekerezo dufite nkatwe abanyarwanda dutuye mu Rwanda rwacu.
Yego.
None kuki bavuga ko abantu bafungwa bafite abavoka babarenganura kandi tukaba ntabyo tubona tweze hano mu nkiko zo hasi biguma hejuru umuntu agira umurenganuro ari uko ageze mu rukiko rwo hejuru rw'ikirenga cyangwa kuki mu nkiko zo hasi inkiko zibanze kuki abo bavoka bataboneka bakabonekera hejuru ari uko umuntu bamuzamuye ageze hejuru icyo kibazo nacyo bagomba kukiga ikindi kibazo banje kubashimira kuba mwamutuzaniye ariko ikindi kibazo dushaka muzadushakire abantu bashinzwe ibyo gushyira mu byiciro by'ubudehe abaturage barahohotewe mu gihugu cy'u Rwanda bigaragara umuntu akifata bakamushyira mu cyiciro cya gatatu cya kane nahenagira nanzagire yo kubamo nari mu cya kane ese azafungwa agarukire kari ukugenda agakatirwa burundu yakivuganirwa afite nari mu cyiciro cya kane kandi nta kintu yifashisha iyo nawe ndashaka ko muzabidukorera ukatuzanira abatumirwa pe bashinzwe ibyiciro cyangwa cy'icyiciro mu Rwanda ni ibintu by'imbogamizi cyane nk'akarere ka Ngoma dutuyemo ni ibyiciro barabihanitse kugera mu murenge ugasanga abantu babashyize mu byiciro bigoye nta bufasha bafite umuntu nahenagira nagaragira na nkoko nari mu cyiciro cya kane ibyo bintu bibaho bakoze.
Jean-Claude we ndagushimiye kandi nkwemereye yuko
tuzatugamira umutumirwa ushinzwe ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda.
Ye tuzamushaka ndabikwemereye aka kabazo rero nyine karareba Ijwi rya Amerika reka Maître Kavaruganda agusubize kuri kariya ka mbere wabajije k'abavoka mutabona mu nkiko zo hasi. Urakoze.
Murakoze nawe.
Yego. Maître Kavaruganda.
Ko davuga mu nkiko zibanze twita tribunal de base naha. Nukuvuga ngo ubundi umuntu wamenye akigera kuri polisi amumenyesha ko afite uburenganzira bwo kugira umwunganizi abashobora kumubona mu nshuti ze akaba yamuhamagara hari abatabahamagara akabanza kuburana rimwe na rimwe yemera icyaha cyangwa agihakana ariko avuga ko ashobora kwiburanira arabyemerewe ariko kuri ubu aho utemerewe kuburana utunganiwe ni mu rukiko rw'ikirenga niyo mpamvu ariho hashyizwe imbaraga z'uko biba itegeko ko umuntu ahaburanira afite umwunganizi mu zindi nzego ntabwo bari itegeko kuri ubu ngubu kereke umwana navuze utubujuje imyaka 18 niwe nawe ari itegeko ko yunganirwa mu gihe akurikiranwa bicyaha agomba nawe kuba yunganiwe mu nzego zo hasi
ariko Maître itegeko nshinga ubwaryo rivuga yuko umuntu afite uburenganzira ku bwunganizi ni ukuvuga ni mu nzego zose z'ubutabera ni mu nzego zose z'inkiko none se ubwo ngubwaho hantu nta kabazo gahari
twabitandukanya umuntu afite uburenganzira bw'ubwunganizi ariko nshobora kuvuga yuko nta mwavoka nkeneye bashobora kumbaza bati turakukurikirana icyaha runaka ufite uburenganzira bwo gushaka umwavoka uramuhamagara uramufite cyangwa urashaka umwe avuga ko njyewe ibyo nkurikiranwa nshobora kubyisobanuraho nta mwunganizi ibyo mba mbyemerewe ariko mu rukiko rw'ikirenga bagusaba kuba umufite
byanze bikunze
waba utamufite bakamuguha niyo mpamvu aho ngaho iyo bibaye itegeko gutyo kuko ari urwego rwa nyuma baba bashaka yuko ubutabera buratangwa ku rwego rwa nyuma haba harabayeho kwibeshya ukajurira ubujurire bwawe koko busuzumwa n'urukiko rw'ikirenga n'abacamanza b'ikirenga ufite n'umwunganizi ariko muzindi nkiko ufite uburenganzira ariko ushobora kutabukoresha
ariko rero nk'abantu se baba babyifuje ariko kuko yavuze ati hari nk'abantu bakatirwa gufungwa ibihano biremereye kubera kudasobanukirwa nubwo ari muze muri izo nkiko muzajya mutegereza bigere mu nkiko zo hejuru gusa kugira ngo ibyo bintu bikosoke
ubundi ku rugaga na makuru ikibazo kibaho ni ukugera ayo makuru niho navuze ni uwo muntu we utuvuge wabafunzwe ariko umuryango we ubushobora kutumenyesha yuko hari umuntu ufunzwe ukurikiranywe iyo dosiye ariko ukeneye ubufasha bw'umwunganizi mu mategeko muri abo bavoka 1200 dufite ubundi buri mwavoka afite inshingano nibura rimwe mu mwaka yo kugira dosiye nibura imwe akora ku buntu pro bono
ku buntu afasha umuntu utishoboye
no kuri mwavoka donc wagomba kuba amadosiye 1200 abavoka bakorera ku buntu ushobora gukora amadosiye atanu ariko nibura rimwe mu mwaka wagomba kuba ari dosiye wakoze ku buntu
ahariho hose mu gihugu
akenshi hafi yaho utuye kuko ntitwasaba umuntu ko akora idosiye anakura ku mufuka we kandi anatanga ubumenyi bwe rero akenshi bakorera ayo madosiye hafi yaho batuye bitewe naho umuntu ikibazo cyabereye cyangwa aho afungiwe cyangwa wazaburanira ayo makuru yatugezeho ku rugaga tuba dushobora kumushakira umwavoka wakwemera kumwunganira ku buntu muri izo nzego zo hafi ariko ntabwo aba ari itegeko nk'uko mu rukiko rw'ikirenga biba ari itegeko hakaba hari n'ubufasha navuga gufasha kumwavoka asuzuma dosiye akora amafotokopi haba hari amafaranga ashobora guteganywa yo kumufasha muri urwo rwego makeya ariko afasha ko akora ako kazi atikoze ku mufuka
babandi watubwiraga
yego mu zindi nzego abana nibo bonyine bafite ubwo burenganzira biteganywa nabwo n'itegeko ahandi rero itegeko ntabwo ryari ryabigiriye navuga ntakuka ko niba wanze ku ni nk'uko wanze ushatse kuburana utunganiwe urabyemerewe mu zindi nzego ushatse kuburana utashoboye kubona avoka kenshi hari n'uvuga ati ntavoka nkeneye ariko atashaka kuvuga ko ntawe akeneye avuga ko yakamwifuje ariko atafite ubushobozi bwabyo ariko iyo atabisabye ngo n'ayo makuru agere ku rugaga byatugora kumufasha iki cyumweru rwatubwiraga cya kisabo kuri imyaka 20 y'urugaga tuzagomba kumenyekanisha uburyo umuntu aba ashobora kwitabaza urugaga uburyo umuntu aba ashobora kugeza amakuru ku rugaga wenda atavuye naho arabikoreye kuri telefoni cyangwa abigejeje ku bavoka bo muri ako karere bashobora kugeza ayo makuru ku rugaga
mu yandi magambo nibyo ngibyo nagiye kubaza kuri abo bavoka bari ku karere ubu ntabwo nibo mbese umuntu arafashwe agejejwe kuri sitasiyo ya polisi ahanaha noneho rero uwo mwavoka uri mu karere ntabwo ashobora kumwitabaza ati ngwino unyunganire
uwo mwavoka uri ku karere ukorana n'urugaga ariko akakorana na minisiteri y'ubutabera akenshi ko ibibazo ari byinshi baba bafite nakwita ko bafite umwihariko ku manza mbonezamubano dari imanza byinshi z'ibibazo by'ishinja byaha bagira abantu babafasha mu bibazo by'amasambu mu bibazo by'ubutane mu bibazo by'imbonezamubano ariko ku kibazo cy'ubushinjacyaha abashobora kwitabaza abandi bavoka bari muri ako karere nayo nk'icyo ubundi bita legal aid gufasha gutangwa ku buntu ko natwe kuri buri rukiko nibura wenda urukiko rutari urwiba urukiko rwisumbuye hajya haboneka ibiro na permanence aho kugira ngo umuntu aze muri kwitabaza urugaga ku cyicaro cyacu Kigali kuri buri rukiko rwisumbuye mu bushobozi twaba dufite haboneke buri wa gatanu abavoka bajya bunganira abantu babagira inama mu mategeko turabona ko ari cyo byakongera muri uko gufasha abantu kwegera inzego z'ubutabera abaturage
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda gufasha abatishoboye n'abadashobora kwishyurira avoka mu manza no mu mategeko umushyitsi ni Maître Kavaruganda umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda kuri telefone turi kumwe na Gilbert we
karame
wiriwe neza
muraho
akabazo kawe
ikibazo cyanjye kujyanye niyo nsanganyamatsiko yo kushaka ubufasha nanga ubwunganizi mu kuburana njyewe aho mbona rwose biracyari imbogamizi cyane harimo ubukangurambaga bukeya turabizi mu bice by'icyaro abaturage benshi wenda n'abadafite ubwo buryo bw'itumanaho nangwa ngo babyumve muri radiyo kuri radiyo baba bakeneye kubyigishwa bakajijuka bakabimenya. Cyane wenda nubwo hari n'igihe biba bibaho bamwe batabizi. None ikindi abavoka baracyahenze cyane mu Rwanda bikabije. Aho yavuze ngo hari abavoka ngo 200 ngo bashinzwe ngo gutanga ubufasha ku buntu, namwe murebe miliyoni hafi 12 zituye i Rwanda koko 200 baracyari bake ntaho bageze Abanyarwanda.
Ariko se uwo mubare yawuvuze yavuze ko bavoka ari 1200.
Igihumbi na magana abiri.
Komeza ikibazo cyawe.
Ariko nawe rwose ni mutoya, bagakwiye kongera kandi bagumya bakangurira Abanyarwanda kwitabira ibintu by'inkiko.
Yego.
Bitanyuze mu nzego ngo bive mu murenge bigere ku karere, yaruye hasi bitarazamuka ngo bibe birebire.
Urakoze.
Yego, namwe murakoze cyane.
Maitre Kavaruganda aravuga utuntu tubiri, ko ubukangurambaga ari bukeya kandi ko abavoka bakiri bakeya mu Rwanda, n'aka gatatu ngo barahenze cyane.
Nibyo, umubare uracyari mukeya kuri 12 million ushobora kwiyongera, ariko biba bisaba ko n'ubumenyi bukurikizwa. Hari amashuri bisaba, hari umwanya bitwara, hari ukwihugura. Bisaba buri mwavoka kugira nibura amasaha 30 y'amahugurwa ku mwaka, kuba ko abagomba gukurikira nibura iminsi 3-4 y'amahugurwa buri mwaka ku mahugurwa atandukanye ajyanye n'imirimo akora. Icyo ni ikibazo wenda cy'umubare ntawe tubuza kwinjira, biba bisaba ko ibiteganyijwe n'itegeko bikurikizwa, kandi umubare ugenda wiyongera buri mwaka, ari nk'abantu 100 buri mwaka biyongeraho. Urumva ko kuba twaratangiye turi 37 uyu munsi ukaba ari 200, hari ikigenda kiyongeraho ku giciro. Hari amakuru agenda agaragara ko ubundi buri umwavoka ahenda, singiye kuba wa mugani nk'abandi bavuga ngo barahendahenda, nuko akazi aba agomba gukora nako kagoye. Kuvuga ngo kenshi iyo umuntu atari mu murimo iyo ngiye kureba muganga, ntabwo mba nzi umurimo ngiye kumusaba ukungana. Umwavoka uba ugomba guhura nawe mukaganira, ukamubwira ikibazo cyawe uko giteye, akaba yakwaka ibimenyetso mukaganira, nanone kuri ibyo bimenyetso akaba yategura imyanzuro mukaganira ku myanzuro, akaba yatanga ikirego. Yamara gutanga ikirego haba inama ntegurarubanza, nyuma yo gutanga inama ntegurarubanza akazaba kuburana imbere y'umucamanza, hanyuma akazaba gusomerwa icyemezo gifashwe mu kiganiro wa mukijuririra cyangwa mukemera, nicyo mwakora urundi ruhande ruramutse rukijuririye. Ibyo bintu akenshi bifata nibura hagati y'amezi 6 n'umwaka. Iyo wishyuye rero avoka 1500, ntabwo uba wibutse ko umuha 1500 ku mwaka. Kandi uwo mwavoka aba agomba kwishyura rwayenye buri kwezi, akishyura telefone umuvugishaho buri kwezi, akishyura impapuro akoresha, akishyura umusekereteri n'ibindi byangombwa tumusaba kugira mu biro bye, kugira ngo akore umwuga mu buryo bukwiye. Rero sinarenganya buri muntu wa mugani nange, iyo utanze amafaranga yawe uba wumva yuko umuntu agomba kuguha serivisi ikwiye, ariko iyo uhaye umuntu ibihumbi, tuvuge hari nk'umwavoka abaye 200 ku itosiye izamara umwaka cyangwa umwaka n'igice,
mbese ubwo biba ari 200 gusa nta yandi yongeraho.
Ubundi iyo tusaba twemeza ko mu mategeko y'urugaga iyo ufashe icyo twita forfe, mwumvikanye ko amafaranga ntakuka adahinduka uko urubanza ruhindutse cyangwa ibivuyemo mutiteguye, yari nibura 500. Ariko biremewe yuko mutumvikana ibyo 500 nk'imbumbi, mukaba mwumvikana yuko ninkorera imyanzuro biraba 100,000 nungira mu rubanza wenda ariyongeraho 5,000 n'uyujya mu nama ntegurarubanza 200,000, uko kuri buri gahunda mwumvikanye ko muri bukorane ari bugufashemo mukumvikana igiciro cy'iyo gahunda. Ubundi nabyo birafasha. Icyo abantu bavugira ko akenshi amafaranga ni menshi, nuko umuntu aba ashaka kuvuga ati tuvugane imbumbi, kuko navugana n'umuntu ugiye kunyubakira inzu ati ngwaye 10,000,000 iyi nzu yitangire irangire, nusanga ibiciro ku isoko byiyongeye ni wowe bireba, ntuzambaze. Nitwumvikanye aya mafaranga nta kindi. Ndavuga rero iyo mwumvikanye amafaranga minimum, amafaranga make yemewe ni 500. Ni 500 niyo make, kuko twateganyije ibyo mwavoka bagomba gukoresha ayo mafaranga, tugasanga muri uwo mwaka kugira ngo akomeze gukorere neza ntiyazazemo ibibazo, ari uko yaba nibura yabonye ibyo 500. Kuko iyo yemeye make akenshi ni nabyo biza ku rugaga, usanga wa mwavoka yarageze hagati akaguterana, bikamera nk'uko waba umuntu umushoferi wa taxi amafaranga wakugeze Rubavu ukamuha esansi 2,000, agera hagati mu nzira akaba imodoka esansi yamushiriraho, cyangwa gusaba kumwongerera andi mutabyumvikanaho, ugasanga amasezerano mwari mufitanye ntabwo akozwe neza. Naho ngaho abantu navuga ko iyo abantu bataramenya neza uko urubanza ruzagenda, aho kumvikana ibihumbi 500 bashobora kumvikana kuri buri gahunda bazakorana amafaranga bari guca uwo munsi.
Ndabona ibihumbi 500 yego ibihumbi 500 ku mwaka ntabwo bigeze ku bihumbi 50 ku kwezi.
Ntabwo bigeze ku 50 ku kwezi. Ariko iyo nkwatse na 500 icyarimwe wakumva ari menshi. Ariko ngiye uyabonye nzi ko ari uko umwaka ntabwo yaba ari menshi bitewe n'akazi uwo mwavuka basabwa gukora. Kuko uzamureba nibura nk'inshuro eshatu cyangwa enye kugeza urubanza rurangiye. Aba agomba kwiga imyanzuro yawe mukigana ibimenyetso, akazasoma n'ibimenyetso n'imyanzuro y'urundi ruhande, agasoma amategeko ajyanye nabyo, akisobanura ku by'urundi ruhande rwakureze cyangwa iby'urureka, hanyuma akazafatwa umwanzuro kandi akagomba kuwusobanurira umucamanza mu buryo umucamanza byumvamo kandi abihuza n'amategeko.
Mu yandi magambo, ntabwo avoka ahenda.
Ntabwo avoka ahenda.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Mwise Neza. Mwise Neza we?
Mwiriwe neza.
Akabazo kawe?
Nk'ibisanzwe rero ni Mwise Neza Maxime Gasogiye. Noneho njyewe reka mbanze nshimire ijwi rya Amerika riba ryaduhaye umwanya kugira natwe dutange ibitekerezo.
Ne urakoze cyane.
Noneho nabaza umwavoka niwe wishyiriraho igiciro agomba guca umuntu cyangwa numvise ibihumbi 500 wenda ndumva ntiyajya hasi
ibihumbi 500
ntabwo umwavoka ashobora kujya hasi yabyo.
Yego,
none se buri gihe abavoka baca amafaranga angana cyangwa buri wese aca bitewe n'ikibazo cy'ukuntu kimeze n'igihe kizangana n'igihe kizarangirira?
Urakoze Mwise Neza.
Sam, urakoze no kuri hani gasagita bakunda.
Yee, komera.
Sawa.
Maitre Kavaruganda, avoka niwe wishyiriraho igiciro?
Avoka niwe wishyiriraho igiciro, ariko urugaga rushyiraho ibiciro fatizo. Igiciro atajya munsi, kuko tuba tuzi ko bizamo. Ashobora kwemera ibihumbi 500 niyo makeya, ariko bashobora kureba urubanza agasanga urwo rubanza rufite umwihariko rutuma asaba miliyoni imwe cyangwa ebyiri cyangwa ibihumbi 700 cyangwa 550. Arebye ubushobozi bw'umugana, arebye ikibazo uburyo kigoye, arebye ko kizamusaba wenda umwanya munini, bishobora kuba ari ikibazo cy'isambu. Ugasanga iyo sambu niba uyiburanira i Kigali, abantu baburana bari i Kigali wenda baburana ubutane, ariko mu butane bwabo bafitanye isambu iri i Gasogi cyangwa iri i Nyamata cyangwa iri Rusizi. Isambu uzasanga iri Nyamata ntabwo uzaca umukiriya wawe amafaranga amwe n'isambu uzagomba kujya gusura, ukavugana n'inzego z'ibanze za Rusizi ukararayo weta ku mugoroba ukagomba kugaruka, ntabwo igiciro avoka zaca kizaba ari kibi. Ariko azaba yahereye kuri bya bihumbi 500 niba mwumvikanye, icyo nise forfait donc kumvikana amafaranga y'imbumbe adasubirwaho, kuko ngo mwumvikanye amafaranga atazahinduka hageze igihinduka mu rubanza. Mushobora kumvikana ko umuhaye amafaranga afatizo ko muhera kuba yumuhaye ibihumbi 300, ariko kuko urubanza rugenda rugaragaza ko hari ibindi bizahinduka kuko aranga azagenda yiyongera, mukanavugana mu masezerano mugirana uburyo muzajya mwongeraho ayo mafaranga. Kuko tugenda ngo ayo 300 yo gusuzuma urubanza, yo kwiga ibimenyetso, yo kumbwira ibimenyetso bindi bikenewe no kumfasha kubishaka, kuko nshobora kuba nzi ibimenyetso ko bihari, mfite nk'ubutaka ariko ngomba kubona icyemezo cy'ubutaka, bisaba ko wenda bakamfasha kujya kugishaka mu nzego zibifitiye ububasha. Ayo mafaranga ushobora kuyashyira mu byiciro. Naho ngaho nabwami akenshi amafaranga abavoka abagana abavoka bumva ari menshi, iyo bavoka yati icyarimwe ushobora kuyatanga mu byiciro, mwumvikanye n'uburyo bwo kwishyura mu byiciro, mwumvikanye n'amafaranga uko azaba angana cyangwa igihe azajya atangira.
Turamushimiye Maitre Kavaruganda Julien Gustave, umuyobozi w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Nawe Thomas Kamirindi wayoboye iki kiganiro, ndagushimiye kumwihariko. Ndetse namwe mwakurikiranye Dusangire Ijambo uyu munsi, nongeye kubashimira. N'ubutumire kandi bwo kujya mwitabira ibiganiro byacu buri munsi, ni kuwa mbere kugera ku cyumweru. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
Dusangire Ijambo.
Dusangire Ijambo.
Dusangire Ijambo.